Добрый день, поважанные радиослухачи! Добрый день, книжка белорусская! Под такой назвой пройде сегодня огляд новых имен у белорусской литературы, якія поступили у районную детячую библиотеку для дошкольников и для молодших школьников. Тому эта информация будет корыстна перш-наперш для батьков, якія раючи своим детям почитать гэтыя книги, будут открывать выдатные перспективы познания життя, узбагачэнне духовного света для своих детей. Гэтыя книги дапамогуць стать их детям годными громадянинами Беларуси. Юным читачам библиотека пропонуе шэраг книг сучасных белорусских авторов. У серии «Казки 21-го стагоддзя» вышли книги Раисы Боровиковой «Казачная оповесть про межпланетного пожарного и інших мамурыкаў», «Казки астронаута. Космичное подорожье белорусов», оповесті Алены Масла «Вандроўка з божымі кароўкамі», «Як пані чаротная на госці у палангу бегала», гісторыі Пятра Васючэнкі, «Каляровая зітка», «Жылі-былі паны Кубліцкі да Заблоцкі». Гэтыя творы – чарговая спроба зрабіць фантастыку нацыянальнай. Магчыма, для дарослых чытачоў гэтыя эпізоды будуць мець пэўны камічны эфект, але дзяцей захопіць займальнасць сюжэта, бо беларускасць у тэксце не навязваецца, а проста падкрэсліваецца. У кнігах прысутнічаюць элементы не толькі нацыянальнага выхавання, дзе героі беларусы паважаюць сябе і сваю гісторыю, але і экалагічнага. Дзеці вельмі любяць фантастыку, і аповесць Сержа Мінскевіча «Усмешка жалобнай каралевы» альбо «Таямніца магнітнага замка» якраз прыйдзецца ім даспадобы, бо яна распавядае захапляльную гісторыю легендарных часоў. У гэтай гісторыі апавядаецца пра падзеі, якія адбываліся ў далёкім мінулым нашай часіны населенага свету. У паўміфічных краінах, дзе пралягалі шляхі дарогі адважных вандроўнікаў. Героі гэтай гісторыі трапляюць у драматычныя, камічныя і часам вельмі небяспечныя сітуацыі, а таксама вытрымоўваюць цяжкія выпрабаванні. Кніга, пачынаючы казачніцы Яўгеніі Сцяпанавай «Купаленка», у якую ўвайшлі казкі і быліны, з'явілася на свет пасля святкавання купалля ў вёсцы бабулі Фені. Кніга прысвечана купалаўскаму святу і цудам, якія здараюцца ў гэтую ноч. У казках і быліне апісваюцца абрады, якія праводзяцца ў гэтую ноч. Ужо прайшло некалькі дзён, як наступіла зіма. Дзьме холодный ветер, ідзе мокры снег с дажджом. Усё живое на земле охопливая шчымлівы неспокой. Каб пазбавіцца такого непрыемнага стану и вернуть добрый настрой, варта выпить кубок гарачай гарбаты, сесці каля теплой батареи и згадать іншыя поры года, напрыклад, сонечное лето. А дапаможа вам у гэтым книга Андрея Мирославича «Лето». У гэтай маленькой книжечцы можна знайсці шмат цікавай і карыснай інфармацыі. Лето дае адказы на многія пытанні. Чаму навальнічныя ночы называюцца рабінавымі ці вераб'інамі? Распавядае аўтар і пра вясёлку. А у кнізе таксама змешчаны звесткі пра назвы летніх месяцаў, пра іх прыгодныя адметнасці, характэрныя для Беларусі. Кніга казак «Як зайка бяляк мядзведзя Таптыгіна выратаваў» Алеся Карлюкевіча – гэта высокамастацкі твор. Героі казак гэтага пісьменніка вельмі любяць падарожжы. Яны трапляюць у розныя неверагодныя сітуацыі, і каб вырашыць гэтыя сітуацыі, ім патрэбны веды з розных навук – геаграфіі, гісторыі і нават дакладных навук. Кніга Расціслава Бендзерука «Патапка і яго сябры» знаёміць з цікавымі з'явамі прыроды і незвычайнымі прыгодамі зверанят. Самым дапытлівым адрасуюцца казкі-загадкі, а дзіцячым лялечным тэатрам – п'еса-казка «На паляне каля ёлкі». Шмат займальнага і вельмі цікавага чакае чытачоў у кнізе Міколы Чарняўскага «Як зрабіць вясёлым дзень». Кніга гэта незвычайна тым, што творы, змешчаныя ў ёй, напісаны паводле вершаў і казак вядомых рускіх і беларускіх, украінскіх, таджыкскіх, азербайджанскіх аўтараў. І апошняя кніга, пра якую хочацца паведаць, гэта кніга з вельмі незвычайнай назвай «Баравічок на скутары» Алеся Жагунова. Кнігу склалі вершы і дзве казкі, галоўны герой якіх вясёлы, цікаўны, знаходлівы баравічок. ад бездумных неразважлівых учынкаў ён прыходзіць да разумення, што бор трэба бараніць ад гора грыбнікоў, якія губяць грыбніцу і па-свойму змагаецца з імі. У вершах паэта шмат цеплыні, радасці, любові да роднай зямлі. На гэтым, паважаныя радыёслухачы, мы з вамі развітваемся. Спадзяюся, што сёння я вас зацікавіла творамі сучасных беларускіх пісьменнікаў, і прачытаўшы іх, вы адкрыеце для сябе і для сваіх дзяцей новыя імёны маладых аўтараў. Будзем вельмі рады бачыць вас у нашай раённай дзіцячай бібліятэцы.